Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 26 qershor 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Enver Hoxhaj arrin për vizitë në Ljubljanë, ndërsa Ministria e Jashtme e Slovenisë thotë se kjo vizitë paraqet vazhdim të kontakteve intensive të dy vendeve. Në Shqipëri gjatë ditës së sotme pritet të përfundojë numërimi i fletëvotimeve nga zgjedhjet parlamentare në të cilat kryeson koalicioni Partisë Socialiste në opozitë. Shtetet e Bashkuara kanë kërkuar që Rusia të dëbojë ish-kontraktorin e inteligjencës amerikane Edward Snowden. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i Jashtëm i Kosovës Enver Hoxhaj arrin sot për vizitë në Sloveni, me rast me ministrin i Jashtëm të këtij vendi Marel Erjavec, do të diskutojë për forcimin e bashkëpunimit politik dhe ekonomik të dy vendeve. Pritet që të dy ministrat i kushtojnë vëmendje edhe dialogut Kosov-Serbi, çështjeve të sigurisë në Kosovë dhe antarësimit të saj në organizatat të ndërkombëtare. Ministria i Jashtëm e Slovenisë ka njoftuar se vizita e ministrit të Kosovës në Ljubljanë paraqet vazhdim të kontakteve intensive në nivelin politik dhe në bashkëpunimin ekonomik dhe vërteton interesin e dyanshëm për forcim të mëtejshëm të marrëdhënieve ndërmjet të dy vendeve. Slovenia mbështet afrimin e Kosovës me Bashkimin Evropian. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama dhe ai i Afganistanit Hamid Karzai e kanë riafirmuar përkushtimin e tyre për bisedime për pajtim me talibanët. Të dy liderët diskutuan gjatë një videokonference disa orë pasi nga një sulm i talibanëve në pallatin presidencial të Karzait në Kabul, u vranë tre rojtarë të sigurisë dhe së paku katër sulmues të armatosur. Ky sulm ndodhi dje herët në mëngjes. Shtëpia Bardhë njoftoi se të dy presidentët u pajtuan që bisedimet me talibanët janë mënyra më e mirë për ndaljen e dhunës në Afganistan. Duke deklaruar se centralet e energjisë në Shtetet e Bashkuara më nuk do të lejohet që të hedhin sasi të pakufizuara të ndotjes me karbon në hapësirë, presidenti amerikan Barack Obama e ka shpallur planin për uljen e ndotjes me karbon, konservimin e energjisë dhe përgatitjen për efektet e ndryshimeve klimatike. Në fjalimin e tij të mbajtur mbrëmvon në Universitetin Georgetown, Obama ka shpallur se ka urdhëruar Agjencinë e Mbrojtjes së Ambientit që të krijojë kufizimet e para të sasisë së rrezatimit nëpërmjet nxehtësisë për centralet e reja të energjisë dhe për ato ekzistuese. Zoti Obama tha se ka kërkuar nga Kongresi që ta miratojë legjislacionin për ndryshimet klimatike, por asgjë nuk ishte ndodhur. Si president, si prind dhe si amerikan, jam këtu të them se ne duhet të veprojmë, tha Obama. Memorandumi presidencial për agjencitë federale do të iniciojë aksionet që synojnë në rritjen e prodhimit të energjisë së ripërtrirë në pronat qeveritare, rritje të standardeve të efikasitetit energjetik dhe përgatitjen e komuniteteve të Shteteve të Bashkuara për të marrë më tepër me ndryshimet klimatike që janë gjithnjë e më të ashpra. Nga një sulm me bombë në pjesën jugore të Pakistanit, që për cak e kishte një gjyqtar të lartë, janë vrarë së paku 7 vet dhe plagosur disa të tjerë. Policia tha se gjyqtari Makbul Bakir ishte plagosur në mënyrë kritike. Janë plagosur edhe 8 persona të tjerë. Sulmi ndodhi sot në Karachi, që është kryeqytet i provincës Sindh. Në mesin e të vrarëve gjendën së paku 5 policë dhe një ushtar. Talibanët në Pakistan kanë marrë përgjegjësinë për këtë sulm kundër gjyqtarit, për shkak të, siç është të thënë, vendimeve jo islamike të tij. Policia speciale ka përdorur topa ujë dhe granata me tym kundër qindra demonstruesve antiqeveri sot në orët e para të mëngjesit në kryeqytetin Ankara. Dje policia antiterrori ka arrestuar 20 vete gjatë ndërhyres në një tubim në Ankara, lidhur me protestat kundër qeveris, që tarsa javë pëmbahen në gjithë Turqin. Protestat masive filluan në fund të muajt maj, kur policia ka përdor forcen kundër pjesmarzve të fushatës, me të cilën janë kundërshtuar planet për rizhvillimin e parkut qendror në Stambol. Protestat janë zgjeruar në demonstrata të mëdha kundër kryeministrit Recep Tayyip Erdogan dhe qeverisë së tij me priardhje islamike. Deri tash në demonstrata janë vrarë 4 vet dhe plagosur afro 7500 të tjerë. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me materialet e përgatitura. Nenad Gjuri, që është emëruar në postin e komandantit rajonal të policisë për komunat veriore të Kosovës. Kryeministri Hashim Thaçi ka thënë se ky emërim është bërë në bazë të marrëveshjes për normalizimin e raporteve me Serbinë. ndërka që ekspertët e çështjeve kushtetuese të rreqin vërejtjen se ky emrim nuk ka bazë ligjore. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka konfirmuar emrimin e Nenat Gjuriqit në postin e komandantit rajonal të policisë në veri të Kosovës. Vendimi është marrë në kuadër të marrëveshjes për normalizimin e marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë, sipas të cilës komunat veriore me shumicë serbe kanë të drejtën e propozimit të komandantit rajonal.
Është emëruar komandanti i policisë për pjesën regionin e Veriut të Mitrovicës që është zoti Gjuriq, që ka qenë edhe me herë pjesëtari policisë Kosovës.
Emrimi komandantit rajonal mund të mos jetë në harmoni me kushtetutën e Kosovës dhe ligjet në fuqi tërheqin vërejtjen ekspertët. Në bazë të marrëveshjes së Brukselit dhe planit të zbatimit, Kosova është dashur tashmë të përgatiste fillimisht të kornizën ligjore dhe më pas të merrte vendimet për zbatimin e saj. Profesori Riza Smaka, eksperti çështjeve kushtetuese, thotë se aktet juridike në fuqi nuk e njohin pushtetin rajonal dhe vendimi për emrimin e komandantit rajonal të policisë për Veriun është në kundërshtim me aktet në fuqi. Sipas tij, fillimisht është dashur të krijohet baza ligjore e më pas të merren vendimet.
Kosova, si pas kushtetut, edhe është edhe ligjore me fuqi që janë aplikative, valide, nuk ka rajon. Edhe këtu është një ngutni e parësyshme që nuk është konsistente, ishte dashtë para prakisht, me akte ligjore që jëtë baza ligjore, e më pasaj të emërtuar rajon, apo ashtu si do të emërtuar, apo si është emërtuar. Gjithsesi, kjo është një diskrepant me kushtetutën, fillimisht edhe me akte ligjore për kantës rrëdhimisht.
Nenad Gjuriq ka qenë edhe më parë ushtrues detyre i komandantit të stacionit policor në Zveçan, mirëpo ai që e suspenduar nga kjo detyrë nga ministri i punëve të brendshme Bajram Recepi, nga se kishte refuzuar të respektoj urdhrat dhe nuk ishte përfillur hierarkin komanduese lidhur me hyrjen ilegale të një zyrtari të Republikës së Serbisë në territorin e Republikës së Kosovës. I kontaktuar nga Radio Evropa e Lirë në lidhje me kthimin e Nenad Gjuriqit në policinë e Kosovës, ministri Bajram Recepi nuk ka dashur të komentonte. Ndërkohë, njërën nga përfaqësuesit politik të serbëve nga pjesa veriore, Oliver Ivanović, ka thënë se komandanti rajonal paraqet një person që propozohet nga komunat serbe dhe do të ketë një përgjegjësi të një gamë të gjerë.
Regionalni komandant që ima ti vishë strukeologe, biqë odgovoran svoje strukturi kosovske policie.
Komandanti rajonal do të ketë një varë kompetencash. A i do të i përgjigje strukturës e vetë nga policia Kosovës dhe ministrit të punëve të brendshme pastaj e uleksit, por do të jetë përgjegjës edhe ndaj asociacionit të komunave serbe, që ka nuk do të jetë një detyrë as pak e lehtë, ka thënë Ivanović. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në vazhdim e trajtojmë procesin pas zgjedhor në Shqipëri. Në linje telefonike jemi me korespondentën tonë në Tiranë, Menada Zaimi. Duket sikur së shpejti do të numrohen të gjitha kutit me flet votime nga zgjedhjet e përgjithshme në Shqipëri. Si paraqitet të gjendja në këtë proces të numrimit, Menada?
Gjendja paraqitet normale. Kanë mbetur vetëm 177 kuti në të gjithë vendin, të cilat do duhet numrohen. Numri më i madh i kutive të mbetura pa u numëruar është në Tiranë, rreth 74 kuti, më pas Durrësi me 51 kuti, por duhet të thënë që ecuria ka qenë gjithsesi e mirë, duke pasur parasysh numri i kutive në të gjithë vendin ka qenë 5508 të tilla, kështu që mbetën vetëm 177 për të konkluduar të gjithë procesin e numërimit dhe për të pasur në fund një rezultat për të gjithë vendin.
Po, si radhiten partitë politike, ose më mirë themi koalicionet në këto zgjedhje, si pas këtyre kutive të numruara?
Si pas këtyre të dhënave, nuk ka ndryshuar asgjë deri më tash. Koalicioni i majt është fitues dukshëm i këtyre zgjedhjeve me 84 mandate, krahasuar me 56 mandatet e koalicionit të djast, kryesuar nga Partia Demokratike. Në koalicionin e majt, një numër të konsiderueshëm mandatesh ka dhe Lëvizja Socialiste për Integrim, e cila nga politologët dhe analistët u vlerësua, e themi si fituesja reale e këtyre zgjedhjeve, sepse arriti të marrë 17 mandate, duke pasur parasysh që është forca e tretë politike, duke përforcuar pozicionin e saj në krahasim me vitin 2009, ku kishte vetëm 4 mandate.
Të lutem, kur mund të pritet që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do ta kryejë këtë proces të numrimit dhe do të dalë me rezultate zyrtare të këtyre zgjedhjeve?
Shpresojmë që gjithçka të mbyllet brenda ditës së sotme, rreth orës 19 pritet në fakt ketë dhe një dekret të kryeministrit Berisha, i cili deri më tash nuk ka folur lidhur me rezultatin e këtyre zgjedhjeve, por pritet që rreth orës 19 fakt këtë na i bën të ditur zëdhënësia për shtypi kryeministrit Berisha të ketë një dekret për shtyp të parën pas këti procesi të gjatë, le të themi, të 23 qershorit.
Të falenderojmë për këtë paraqitje. Ishte kjo korrespondentja jonë në Tiranë, Menada Zaimi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Shtëpia Bardhe ka kërkuar që Rusia ta dëbojë ish-kontraktorin e inteligjencës amerikane Edward Snowden. Zyrtarët e lartë rus kanë konfirmuar se Snowden gjendet në një hapësirë tranzitore në aeroportin e Moskës. Kanë vazhduar polemika ndërmjet zyrtarëve në Washington dhe në Moskë. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama është zotuar se do të përdorë të gjitha mjetet në dispozicion për të kapur kontraktorin e aratisur të inteligjencës Edward Snowden.
Yeah, what we know is that we're following all the appropriate legal channels.
Ajo që ne dimë është se jemi duke ndjekur të gjitha kanalet e duhura dhe ligjore, si dhe duke punuar me vende të ndryshme për të siguruar zbatimin e ligjit, ka thënë Obama. Snowden ka nxjerrë detaje për programet e mbikëqyrjes të SBA-s, të cilat sipas Washingtonit kanë ndihmuar në parandalimin e dhjetra komploteve terroriste. Programet përfshin monitorimin e komunikimeve përmes internetit dhe telefonit. Vendndodhja e Snowdenit mbetet e paqartë. Të dielën ai ka udhëtuar nga Hong Kongu për në Moskë pavarësisht kërkesës për ekstradim nga Washingtoni. Të hënën është pritur të udhëtojë drejt Kubës, por është raportuar se nuk ka qenë në fluturimin e planifikuar drejt Havanas. Julian Assange, themeluesi i webfaqes WikiLeaks, i cili po ndihmon Snowdenin, ka thënë se ish kontraktori i inteligjencës amerikane ka lënë Moskën për të udhëtuar drejt Ekuadorit, ku do të kërkoj azil. Assange ka thënë se Snowden është në gjendje të mirë shëndetësore dhe në vend të sigurt, por nuk ka thënë se ku ndodhet tani. Shtëpia e Bardhë megjithatë ka shfaqur bindjen se Snowden vazhdon të jetë në Moskë. Zëdhënësi James Carney ka bërë thirrje Moskës që të dorëzojë atë.
Given our intensified cooperation with Russia.
Marë parasysh bashkëpunimin ton të intensifikuar me Rusin pas sulmeve në maratonën e Bostonit dhe historinë e punës son me Rusin në çështjet e zbatimit të ligjit, përfshir kthimin e shumë kriminalëve të nivelit të lartë në Rusi me kërkesë të qeverisë ruse, presim që qeveria ruse të shohë të gjitha opsionet që ka në dispozicion për të kthyer Snowdenin në Shtetet e Bashkuara, ka thënë Carney. Sekretari amerikan i Shtetit John Kerry ka thënë se do të ishte shumë shqetësuese nëse Rusia sfidon Shtetet e Bashkuara në lidhje me Snowdenin, duke shtuar se i arratisuri ka vënë veten mbi ligjin dhe ka tradhtuar vendin e tij. Ministri i Jashtëm i Rusisë Sergei Lavrov ka mohuar se vendi i tij ka ndonjë lidhje me Snowdenin. Duke folur për gazetarët në Moskë, Lavrov ka hedhur poshtë akuzat e SBA-s, duke i cilësuar ato si të pabaza dhe të papranueshme.
Сразу сказать, что мы не имеем никакого касательства ни господину Сноудену.
Ne nuk jemi të përfshirë në rastin e Zotit Snowden, as në marrëdhëniet e tij me drejtësinë e SBA-s, as në lëvizjet e tij nëpër botë, ka thënë Lavrov. Ai ka thënë se Snowden nuk ka kaluar në territorin rus, por nuk ka qartësuar nëse kjo do të thotë se i arratisuri vazhdon të qëndrojë në zonën e tranzitit në aeroportin Sheremetovo të Moskës. Snowden përballet me akuza kriminale nga SBA-ja.
Në mbyllje shkurt të tri lajme. Enver Hoxha arrin për vizitë në Ljubljanë, ndërsa Ministria e Jashtme e Slovenisë thotë se kjo vizitë paraqet vazhdim të kontakteve intensive të dy vendeve. Në Shqipëri gjatë ditës së sotme pritet të përfundojë numrimi flet votimeve nga zgjedhjet parlamentare, në të cilat kryeson koalicioni Partisë Socialiste në opozitë. Shtetet e Bashkuara kanë kërkuar që Rusia ta dëbojë ish-kontraktorin e inteligjencës amerikane Edward Snowden. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.